Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku vijesti dana.
Narodna skupština uputila odgovor Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Srpska i dalje traži preispitivanje odluke ovog suda o neustavnosti Dana Republike.
Odbrana Radovana Karadžića u Haškom tribunalu uložila žalbu na presudu.
Županijski sud u Zagrebu poništio presudu Alojziju Stepincu iz 1946. godine kojom je optužen za saradnju sa ustaškim režimom.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan proglasio 15. jul danom sjećanja na žrtve vojnog udara.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras protiv Napretka iz Kruševca kreću u odbranu šampionske titule.
Vrijeme danas sunčano i toplo. Narodna skupština Republike Srpske uputila je odgovor Ustavnom sudu BiH na pismo kojemu je ova pravosudna institucija uputila prošle sedmice tražeći da ih obavijeste o preduzetim mjerama u vezi s njihovom odlukom o Danu Republike. Predsjednik Skupštine Nedeljko Čubrilović na vanrednoj konferenciji za novinare istakao je da su u odgovoru podsjetili Ustavni sud da nije reagovao na junski zahtjev o preispitivanju njihove odluke, naglašavajući da bi od suda bilo korektno da se izjasni o sudbini apelacije. Informiše Zorana Marković.
U odgovoru na pismo Ustavnog suda BiH navedeno je da je Narodna skupština Republike Srpske u skladu s pravilima Ustavnog suda 17. juna podnijela apelaciju na odluku o Danu Republike i da Skupština očekuje da sud preispita odluku.
Narodna skupština zahtjev je podnijela u utvrđenom roku i očekujemo da Ustavni sud preispita i stavi van snage odluku o Danu Republike Srpske 9. januara. Kao što znate, Narodna skupština je usvojila odluku o održavanju referenduma, o odluci Ustavnog suda i odluku o imenovanju komisije za provođenje referenduma. Čekamo da vidimo da li će neko da reaguje iz klubova naroda na povredu nacionalnog interesa i potom izjašnjenje Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske. Dakle, imamo dovoljno vremena da se sve pripremi i da se referendum održi.
Čubrilović navodi da se iz izjava bošnjačkih političara i intelektualaca može zaključiti da ovdje nije problem Dan Republike, već to što je riječ o 9. januaru, danu kada se obilježava nešto što se dogodilo prije Dejtonskog mirovnog sporazuma. Navodi da je jasna namjera da se pokaže da Republika Srpska nije postojala prije Dejtona, što dokazuje i da je odluka Ustavnog suda politička, a ne pravna.
A ako nije postojala, ko je onda svoj suverenitet unio u zajedničku državu u Daytonu? Unijeli su ga entiteti, a nije bilo obrnuto. U jednom dijelu Republika Srpska je i potpisnica Daytonskog mirovnog sporazuma, kao što je i federacija, i te činjenice također treba uvažavati. Zbog toga odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 9. januaru nije pravna, nego politička. Ona je donesena iz političkih razloga i po političkim instrukcijama.
Predsjednik parlamenta naglašava da je Republika Srpska legalista koji poštuje odluke suda i da su u pripremi izmjene zakona o praznicima Republike Srpske, koji bi do kraja godine trebalo da bude u skupštinskoj proceduri. Ističe da te izmjene ne bi promijenile datum 9. januar, jer je riječ o događaju kada je proglašena Republika Srpska, a ne o projektovanom datumu.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac rekao je da pismo grupe bošnjačkih poslanika u kojem traže sastanak na nivou BiH u vezi sa održavanjem referenduma u Republici Srpskoj, govori o potpunoj mobilizaciji bošnjačke političke komponente da bi koristeći dio međunarodne zajednice onemogućili provođenje referenduma.
Ističući da je Republika Srpska nastala 9. januara 1992. godine i da je to prije proglašenja nezavisnosti BiH, Košarac je ocijenio da bošnjački parlamentarci i političke stranke na ovaj način pokazuju pretjeranu dozu negativne energije prema Srpskoj. Pravo je građana Republike Srpske da na referendumu odgovore na pitanje da li podržavaju činjenicu da Republika Srpska ima Dan Republike. Rekao je Košarac i dodao da će 25. septembar, dan za kada je zakazan referendum, biti dan demokratije i prilika da se svi građani Srpske jasno izjasne o referendumskom pitanju.
Aktivnosti vlade Republike Srpske u vezi sa sprovođenjem zaključaka Narodne skupštine o popisu stanovništva odvijaju se optimalno i stvoreni su uslovi da se dobiju validni rezultati popisa za Republiku Srpsku, navodi se u informaciji koju je danas usvojila vlada.
U informaciji radne grupe za praćenje sprovođenja zaključaka Narodne skupštine i koordinisanje aktivnosti u popisu, konstatovano je da je u skladu sa ovim aktivnostima upućena apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Biroa za odnose sa javnošću vlade Republike Srpske.
A Zavod za statistiku Republike Srpske u postupku pred Ustavnim sudom BiH preduzeće odgovarajuće pravne radnje da se dokaže da je nelegalan akt direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića, kao i rezultati popisa, objavljeni na osnovu takvog akta.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine obavijestio je Zavod za statistiku Republike Srpske povodom apelacije koju je uložio predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić, da ga smatra zajedno sa druge dvije statističke institucije u BiH učesnikom u postupku. U Zavodu smatraju da se ovom apelacijom osporava ustavnost i zakonitost jedinstvenog programa obrade podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine zbog ozbiljnih kršenja prava i osnovnih sloboda koja se štite Ustavom Bosne i Hercegovine.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Odbrana bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića podnijela je Haškom tribunalu najavu žalbe na presudu kojom je osuđen na 40 godina zatvora, nakon čega očekuje da joj se da rok za podnošenje glavne žalbe kojom će se tražiti oslobađanje, rekao je član tima odbrane beogradski advokat Goran Petronijević.
Nama još nije određen rok za žalbu, rok za najavu žalbe je 30 dana, međutim, zbog izuzetne složenosti samog predmeta, presuda koja je skoro 2006 strana, taj rok nama je produžen za sledeće faze da nam već odredi rok svog iz današnjeg dana za podnošenje žalbe. Zakonski rok je 72 dana, međutim, to je jako kratko, imajući u vidu složenost predmeta, postupka i svega ostalog i potražiti mnogo više vremena da napišemo žalbu. Zatražiti je oslobađajuću presudu, najnjim slučaju cilj.
Više od 7000 Srba iz Konjice i okolnih sela izbjeglo je tokom rata spasavajući život. Srpska sela su spaljena, starci i nejač pobijeni. Za zločine koje su počinili Bošnjaci gotovo da niko nije odgovarao, lokalne vlasti u Konjicu opstruišu povratak Srba. Drastičan primjer je selo Blace, gdje je u ljeto 1992. godine ubijeno 30 Srba, a u jednoj kući 4 starice su spaljene. Prilog Milana Stojića.
Selo Blace je spaljeno pod komandom Mirsada Fišića zvanog Kolumbo. Za Kolumba kažu da je i danas strah i trepet u Konjicu. Apelaciono vijeće suda BiH u februaru je potvrdilo 10-godišnju zatvorsku kaznu za Ibru Macića, za kojeg je utvrđeno da je ubio Anu i Danicu Kuljanin te Cvijetu i Jelku Kilibardu. Mile Kuljanin danas živi u Višegradu, a prošao je strahote bošnjačkih logora i danas traga za tijelom rođenog brata.
Selu je stradalo oko 30 osoba, starije žena i muškaraca, neki koji su bili, oni su mi sve pobili. Tu u selu, moj otac, brat, tri i to strica, nisu uhvatili, kasnije su i vratili u selu i ubili su i tu u selu. Otac sam našao brata, još nikad nisam našao.
Informacija da se danas prodaje kompletno selo Blace uznemirila je Srbe koji danas žive širom svijeta. Agent za prodaju nekretnina Samir Mujagić pojašnjava da je riječ o prodaju imovine samo jednog lica, a ne kompletnog sela.
To nije selo. U selu je ovaj čovjek bio vlasnik samo tri kuće, u stvari tri placa, hajmo reći tako, a selo možda ima neki 40 kuća. A ova parcela, ovi 250 duluma, to je prije selo.
Vlasti i lokalne u Konjicu i federalne opstruišu povratak Srba. Predsjednik udruženja Srba iz Konjica u Novom Sadu, Mišo Lazarević, kaže da će, ako se ovako nastavi, Srbi biološki nestati u Konjicu i okolnim selima.
Ima u Srbiji negdje oko 1000 Srba iz Konjica. Iz Konjica 7000 Srba se raselilo po svijetu. Dole za nekolike godine biološki neće ni postojati više Srba.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović kaže da se vrši namjerna opstrukcija u traženju i identifikacije tijela ubijenih Srba kako se zločini ne bi kaznili.
Na tom se i bazira politika bošnjačkog naroda i međunarodne zajednice oni usporavaju traženje nestalih, upravo da bi se dokazalo da je zločin učinjen, malte ne, kao da su svi ubijeni od groma, sami sebe su ubili.
Srbima iz sela Blace jedino je preostalo da svake godine dođu i upale svijeće za ubijeni. Podignute kapele u znak sjećanja svjedoče o zločinima počinjenim nad njihovim najmilijima. Ove godine će se okupiti 31. jula da odaju počast stradalima.
U nastavku donosimo.
Bijeljinsku fabriku El Vako, koja se nalazi u procesu stečaja, posjetili investitori iz Bosne i Hercegovine i Belgije.
Udruženje Srba Sarajevsko-Romanijske regije iz Kanade i Amerike doniralo bolnici Istočno Sarajevo vrijedne medicinske aparate. Predstavnici Sindikata pravosuđa i Ministarstva pravde Republike Srpske usaglasili su tekst posebnog kolektivnog ugovora i sada je na potezu vlada. Predsjednik ovog granskog sindikata Siniša Petrović na današnjoj konferenciji za novinare istakao je da će, ukoliko vlada odobri ovaj ugovor, biti izbjegnute pravne nejasnoće sve dok se sa socijalnim partnerima ne usaglasi tekst novog opšteg kolektivnog ugovora. Opširnije Nenad Stupar.
Sindikat radnika u pravosuđu između ostalog tražio je da se u posebni kolektivni ugovor unese član kojim će se definisati usaglašavanje ovog ugovora sa opštim kolektivnim kada on bude donesen. Ovim će se, kako istakao predsjednik ovog granskog sindikata Siniša Petrović, onemogućiti slobodno tumačenje kolektivnog ugovora i zakona o radu. Petrović je između ostalog i naveo koje su to odredbe usaglašene sa resornim ministarstvom i trebalo bi da budu ugrađene u posebni kolektivni ugovor.
Kad to mislimo na odredbe na prekovremeni rad, noćni rad, sedmični odmor, godišnji odmor, rad u republičke praznike, smrt roditelja, za funkcionisanje sindikata, za neplaćeno odsustvo, za plaćeno odsustvo, za pravo na štrajk. Eto, to su samo neke opšte stvari koje jesu definisane odredbama posebnog kolektivnog ugovora.
Zadnju riječ o posebnom kolektivnom ugovoru radnika u pravosuđu daće vlada Republike Srpske, ali u ovom trenutku najvažnije da su sa ovim tekstom zadovoljne obe strane, naglasio je pomoćnik ministra pravde Slobodan Zec.
Sve ono što je sindikat tražio, znači, odnosno što je Ministarstvo pravde isto, znači, tražilo, mi smo usaglasili. Tako da kad su u pitanju sva prava, znači, radnika, ista su utvrđena u ovom tekstu posebnog kolektivnog ugovora, ista nisu sporna. Međutim, obzirom da su to prava koja iziskuju određena materijalna, odnosno financijska davanja iz budžeta Republike Srpske, o tome odlučuje vlada Republike Srpske.
Podsjećamo da još traju pregovori vlade Republike Srpske, sindikata i poslodavaca u vezi sa tekstom novog opšte kolektivnog ugovora nakon što je novi zakon o radu donesen u januaru ove godine. Vlada je ranije produžila i rok važenja starog opšte kolektivnog ugovora jer nije došlo do dogovora sindikata i poslodavaca.
Bijeljinsku fabriku El Vako, u kojoj je pokrenut predstečajni postupak i čija su dugovanja dostigla 24 miliona maraka, juče i danas su posjetili zainteresovani investitori iz BiH i Belgije. I rukovodstvo i radnici El Vaka smatraju da bi s njihovom financijskom pomoći preduzeće opet moglo da stane na noge. Prilog Lidije Bešlić.
Nakon što su posjetili pogon za proizvodnju cisterni za tečna goriva, zainteresovani belgijski investitor Karl Gazir smatra da je neophodno modernizovati postrojenja i prema prvim procjenama neophodno uložiti najmanje 1,5 milijuna evra.
The CEO just told on the table,
smo rekli grubu procjenu, to bi bilo sigurno nekih 1,5 milijuna eura koje bi trebalo uložiti, mada vjerovatno mnogo više u zavisnosti od toga kada se detaljno uradi.
Willy Carpenter, vlasnik belgijske firme Petrotank, koja se također bavi proizvodnjom ovih cisterni, smatra da će biti potrebno oko 1 milijun evra za nabavku sirovine. Za 3 mjeseca nova oprema mogla bi se instalirati i početi proizvodnju, naglasio je Carpenter.
Također će biti potrebno nekoliko sedmica do mjeseci da se obuče radnici koji bi radili na tim mašinama koje bismo dovezli.
S obzirom na ogromna dugovanja Elvaka, samo pronalaskom strateških partnera ovo preduzeće može se izvući iz krize u kojoj se nalazi duže vrijeme, ističe direktor preduzeća Srđan Tekić.
Privremeni stečajni upravnik, a nadam se i stečajni upravnik u sljedećem periodu je na stanovništvu isto kao i mi, kao i lokalna zajednica, da što prije se okonča stečajni postupak, da se što prije odrade prethodne radnje, da bi se što prije involvirali ovako potencijalni partneri.
U Elvaku trenutno radi 115 radnika koji nisu dobili 5 plata, a doprinosi im nisu uplaćeni od maja 2014. godine. Prema riječima predsjednika sindikata u Elvaku Miloša Pekića, dolazak investitora koji će obezbijediti posao spasi za radnike.
Za nas bi to bilo od ogromnog značaja. Mi želimo da radimo s tim, da se to počne redovno plaćati, doprinosi da ljudi mogu normalno raditi, normalno živjeti, normalno ići doktor, ili sad su ukinuta sva ljudska prava. Ne mogu ljudi odu doktoru već 2 mjeseca, ima ljudi bolesni.
Rukovodstvo Elvaka očekuje da bi predstečajni postupak mogao da bude završen do kraja septembra, a stečajni postupak polovinom oktobra, kako bi zainteresovani partneri mogli da se uključe u proizvodnju.
Udruženje Srba Sarajevsko-Romanijske regije iz Kanade i Amerike donirala su oftalmološkom odjeljenju bolnice Istočno Sarajevo vrijedne medicinske aparate za ultrazvučnu operaciju katarakte, informiše Radan Škipina.
Današnja donacija predstavlja nastavak kontinuiranog poklanjanja medicinske opreme bolnice Istočno Sarajevo od Udruženja Srba Sarajevsko-Romanijske regije iz Kanade i Amerike. S najnovijom donacijom vrijednost uručene medicinske opreme iznosi 65.000 maraka. Zahvaljujući našim sunarodnicima u rasijanju, moći ćemo da vršimo složene ultrazvučne operacije katarakte, ističe ljekar oftalmologu u ovoj bolnici Bobana Petrović.
Probali smo dio segment, znači edukacije za fakohirurgiju. Imamo taj aparat konkretno doniran baš od ovih ljudi. Dobar dio pacijenata završavamo ovim klasičnim metodom. Jako malo šaljemo za Banja Luku, nadamo se i taj manji broj da ćemo moći ovdje završavati.
Načelnica oftalmološkog odjeljenja u bolnici Istočno Sarajevo, Tatjana Aređina, naglašava da je donirana oprema izuzetno važna i da bolnica već ima edukovane ljekare za najsavremenije hirurške operacije očiju.
Ono što bih željela da istaknem da je ovo jedna u nizu značajnih aktivnosti koje se sprovode i u budućnosti se nastaviti sa pojedincima i organizacijama koji su iskazali želju i spremnost da nam pomognu u našim nastojenjima da unaprijedimo rad na našem odjeljenju.
S obzirom na sasvim izvjesnu gradnju nove bolnice u Istočnom Sarajevu, zaposleni u oftalmološkom odjeljenju čvrsto vjeruju da će udruženja Srba Sarajevsko-Romanijske regije iz Toronta, Vancouvera i Illinoisa doprinijeti da se taj bolnički segment opremi najsavremenijim medicinskim uređajima.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Obuka zaposlenih u državnoj upravi i službenika u jedinicama lokalne samouprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru doprinijeće unapređenju uprave i radu službenika, izjavila je ministarka uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić poslije dodjele sertifikata za 600 službenika koji su završili prvi ciklus obuke zaposlenih u državnoj upravi. Opširnije Gostimir Kajskić.
Ministarka Rešić pojasnila je da je ovo prva obuka koju su prošli državni službenici i službenici u jedinicama lokalne samouprave, a finansirana iz sredstava Fonda za reformu javne uprave.
Nama je važno i ovu vrstu djelatnosti i proširivati i ovakve obuke organizovati, jer informatička pismenost nije samo korištenje Wordovih dokumenata i to je nešto u što prosto moramo ulagati da bi imali i ažurirane elektronske i matične knjige i sve ostale baze.
Obuku su pohađali službenici starosti od 25 do 60 godina koji će od sada, zahvaljujući novostečenom znanju, biti u mogućnosti da brže odgovore zahtjevima posla, smatra direktor Agencije za državnu upravu Republike Srpske Aleksandar Radeta.
Došlo je do znatnog ubrzanja onoga koji radi i oni će se brže koristiti svojom pismenošću i brže će davati odgovore krajnjim korisnicima, što u suštini jeste cilj svega ovog. Vrijednost ovog projekta je otprilike oko 440 je po jednom polazniku.
Radeta je naveo da je u prethodnom periodu obučeno više od 1000 lica za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru.
Osnovni sud u Bijeljini u prvoj polovini ove godine riješio je 69% predmeta iz godišnjeg plana. U ovom periodu riješeno je 8400 predmeta, što je više za 247 predmeta u odnosu na isti period prošle godine, istakao je predsjednik Osnovnog suda u Bijeljini Aid Hanušić. U radu ovog suda je neriješenih 49.157 predmeta, od kojih je oko 42.000 iz oblasti komunalija. Hanušić je najavio od septembra efikasno rješavanje i ovih predmeta.
U želji da se što efikasnije riješe predmete naplate RTV takse, to su oni koji nisu unešeni u ovaj sistem o kom pričamo, i ostali komunalni predmeti, kao i predmeti koji se odnose na sporove male vrijednosti. Ovaj sud je dana 14. jula 2016. godine dao inicijativu za pristup SOKOP sistemu, a to vam je sistem za obradu podataka komunalnih predmeta, to jest da iste unesemo i riješimo kroz taj elektronski sistem, u čemu imamo potpunu podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, koji inače vodi taj projekat.
Zagrebački županijski sud u cijelosti je poništio presudu nadbiskupu Alojziju Stepincu, koji je 1946. godine osuđen na 16 godina zatvora i prisilnog rada, te petogodišnji gubitak političkih i građanskih prava. U Rimu je nedavno održan prvi sastanak mješovite katoličko-pravoslavne komisije, kojoj je povjereno da zajednički razmotri ulogu Alojzija Stepinca prije, za vrijeme i poslije Drugog svjetskog rata. Komisija je osnovana na inicijativu pape Franje zbog protivljenja Srpske pravoslavne crkve Stepinčevoj kanonizaciji. Opširnija novinarka Radio Beograda Nevena Kostadinović.
Ostaje otvoreno pitanje i u kom obliku će biti poništena presuda, ističe Stevo Đurašković sa Fakulteta političkih nauka u Zagrebu.
Da li će biti u ovom obliku u kojem je poništena presuda Draži Mihajloviću, dakle što samo poništenje presude u biti ne znači automatski i aboliciju, samo se utvrđuje da dakle taj sudski postupak nije u skladu bio sa procedurama pravne države, i zapravo u tom slučaju da bi se riješilo neke vrste krivnje, pravno bi trebalo pokrenuti novi postupak.
Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da i srpski i hrvatski zakoni imaju manjkavosti i da omogućavaju da se rehabilituju oni slučajevi u kojima do rehabilitacije ne bi trebalo da dođe.
Svakako treba posmatrati ovo pitanje i u regionalnom kontekstu i u kontekstu također rehabilitacije koje se najavljuju i u Srbiji, kako ovo pitanje nekako se ne bi vratilo na političku agendu, a čini mi se da se na ovaj način ono itekako vraća. Oni ne doprinose pomirenju i udaljavaju nas od daljeg normalnog života.
Zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac osuđen je 1946. zbog saradnje s italijanskim i nemačkim okupatorom i ustaškim režimom u NDH, za prisilno katoličenje Srba, ali i za neprijateljsku propagandu posle kraja rata, čiji je cilj bio ugrožavanje državnog uređenja Federativne narodne republike Jugoslavije. Revizija postupka sprovodi se na osnovu odredbe Zakona o krivičnom postupku iz 2009. Taj zakon propisuje da osobe koje su sudovi bivše Jugoslavije osudili za vrijeme komunističke vladavine za politički motivisana krivična dela, mogu revizijom da zahtevaju poništenje osuđujuće odluke.
Svijet. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan proglasio je 15. juli danom sjećanja na žrtve vojnog udara.
Erdogan je apelovao na stanovništvo da ne podliježe provokacijama i ne sluša glasine u kojima se daju najrazličitije interpretacije čitavog događaja, već da vjeruje samo zvaničnim informacijama vlade. On je rekao da su puč izveli pripadnici pokreta sveštenika Fethullaha Gulena, prenio je TASS.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini izjavila je da će eventualno uvođenje smrtne kazne u Turskoj onemogućiti ulazak te države u Evropsku uniju.
Ona je naglasila da je to glavni dio Evropske konvencije o ljudskim pravima Savjeta Europe, koju je Turska usvojila, prenio je Sputnik. Govoreći o smrtnoj kazni, Mogherinijeva je u šali primijetila da se zahtjevi o ukidanju ove kazne ne odnose na Sjedinjene Države, jer Amerikanci ne namjeravaju da ulaze u Evropsku uniju.
In memoriam, dugogodišnja novinarka i urednica u Radio Televiziji Republike Srpske Ružica Kasalović iznenada je preminula jutros u Banja Luci u 57. godini.
Ruža Kasalović pripada generaciji profesionalaca koji su utemeljili našu medijsku kuću i svoje znanje i iskustvo stečeno u ranijim periodima, nesebično prenosila mladim generacijama. Početkom rata bila je jedna od prvih žena ratnih reportera i urednica emisije Na braniku otadžbine. Poslije rata nastavila je da kao urednica dokumentarnog programa i dalje promoviše vrijednosti na kojima je stvorena Republika Srpska. Cijeneći visoke profesionalne standarde u našoj medijskoj kući, Ružica Kasalović je do svoje prerane smrti radila u sektoru multimedije Radiotelevizije Republike Srpske. Vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno saopšteni.
O kulturnim dešavanjima opširnije Radmila Karanović.
U Trebinju je u toku 59. festival festivala tokom koga će ljubitelji pozorišta moći da pogledaju najbolja ostvarenja amaterske dramske produkcije iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i BiH. Festival će trajati do 27. jula. Večeras će na Tvrđavi Kastel u Banja Luci biti održano drugo polufinalno veče Demo Festa. Sinoć prve večeri najvećeg regionalnog festivala Demo Bendova nastupilo je 17 takmičarskih grupa. Mural pod nazivom Grad rad beogradskog umjetnika Danijele Maršulja Vasić i Milenka Vasića pobjednik je ovogodišnjeg konkursa Paola Demaninjkor za najbolji mural grada Prijedora. Konkurs od 2013. godine u saradnji sa italijanskim gradom Trento raspisuje Udruženje likovnih umjetnika Prijedor, a oslikavanje četvrtog murala počeće ovog vikenda. Pred žirijem nije bio ni malo lak zadatak jer se na konkurs prijavilo čak 52 rada iz 8 zemalja, rekao je Boris Remić, predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Prijedora.
Jedan crno-bijelo-srebrni rad čudne estetike koji se na neki način razlikuje od dosadašnjih murala, ali možda upravo to je bila poenta kojom se žiri vodio da ovaj četvrti mural ima jednu sasvim novu estetiku.
U Andrićgradu promovisana je knjiga Opet sam te sanjao Ljiljane Šarac iz Beograda. U romanu se govori o malopoznatom životu žene despota Đura Đebrankovića Irene Kantakuzin u narodu poznatije kao Prokleta Jerina. Kako je istaknuto, riječ je o neobičnoj i uzbudljivoj istorijsko-ljubavnoj priči sa dva paralelna narativna toka.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras protiv Napretka iz Kruševca kreću odbranu šampionske titule u Srbiji. Narednog vikenda počinje i takmičenje u fudbalskoj premijer ligi BiH u kojoj će ove sezone nastupati dva kluba iz Republike Srpske, Radnik i Krupa. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde u dobrom raspoloženju dočekuju početak takmičenja u šampionatu Srbije. Zvezda je prošla drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona i u narednoj rundi igraće protiv Ludogoreca. Večeras sa šampione Srbije očekuje susret prvog kola u domaćem prvenstvu, a protivnik je povratnik u elitni rang Napredak iz Kruševca. Miodrag Božović, trener Zvezde, siguran je u pobjedu, iako kaže da neće biti lako.
Jer nismo ovdje nikad lako pobjeđivali nikoga, ne sjećam se da smo lako pobjedili, da nije bilo problema. Vjerojatno će tako biti i sada i Napredak će učiniti sve da na premijeri u višoj ligi napravi iznenađenje, ali nadam se da ćemo uspjeti da ih pobjedimo.
Utakmica se igra od 20 časova. Predstojećeg vikenda počinje i takmičenje u Premier ligi BiH. Iz Republike Srpske nastupit će dvije ekipe, Bijeljinski Radnik i Krupa iz Krupe na Vrbasu. Radnik već na startu ima težak zadatak jer gostuje braniocu titule Mostarskom Zrinskom. Trener Radnika Slavko Petrović kaže da se zbog dolaska novih igrača ekipa još nije uigrala.
Pošto smo izgubili jako puno igrača, do sada je 16 igrača napustilo ekipu, tako da sigurno uigranost nije naša vrlina, ali jednostavno mi ćemo pokušati da suprotstavimo svim silama i da ostanemo neporaženi u Mostaru.
Utakmica Zrinski Radnik igra se u nedjelju od 20 časova. Krupa prvu utakmicu u istoriji kluba u Premier ligi igra na domaćem terenu također u nedjelju. Krupa će od 17 časova i 30 minuta biti domaćin ekipi Mladost Doboj Kakanj. Slobodan Starčević, trener Krupe, želi pobjedu na startu šampionata.
I smatram da ćemo u utakmici u nedjelju imati dovoljno kvalitete i energije da ovoj publici koja nas je pratila ovih proteklih 6 godina podarimo jednu pobjedu i sa pobjedom krenuti to putovanje koje se zove Premier Liga Bosne i Hercegovine.
Od ove sezone Premier Liga Bosne i Hercegovine igra se po novom sistemu. Nakon 22 odigrana kola, ekipe se dijele u Ligu za prvaka i Ligu za opstanak.
Danas u Srpskoj sunčano i vruće, trenutno u Banja Luci 34 stepena. Sutra još toplije. Opširnije o vremenu, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova 33 stepena su imali Višegrad i Trebinje, 32 Doboj, Bijeljina, Banja Luka, Prijedor, 31 Novi Grad, Zvornik, Foča, Šipovo, Ribnik, Bileća, koji Mrkonjić grad Rudo, 30 Srbac, Srebrenica, 29 Krupa na Uni, kao i Nevesinje, 28 Sokolac, Gacko, 27 Klekovača, 26 Kalinovik, 25 Han Pjesak i 24 Čemerno. Slično vreme se nastavlja i sutra, jutro i dalje ugodno, uglavnom sunčano, a zatim veoma toplo, temperatura stepen do 2 viša u odnosu na danas. I sutra će postojati uslovi za kratkotrajne pljuskove na planinama na jugoistoku i jugozapadu, a i sutra će to biti veoma retka pojava. Temperatura sutra 31 do 36, u višim predelima dođe toplo od 27.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije podsjećamo na važnije vijesti.
Narodna skupština uputila odgovor Ustavnom sudu BiH. Srpska i dalje traži preispitivanje odluke ovog suda o neustavnosti Dana Republike.
Odbrana Radovana Karadžića u Haškom tribunalu uložila žalbu na presudu.
Županijski sud u Zagrebu poništio presudu Aloziju Stepincu iz 1946. godine kojom je optužen za saradnju sa ustaškim režimom.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan proglasio 15. juli danom sjećanja na žrtve vojnog udara.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Mačeta.